dubartoota jechuun akka bililleeti. Tuttuqaniin caban akkuma killeeti. Kanaaf namni martuu kanaaf abbaa warraa onni irraa jaalata salluu ala nabii nabi Muhammadu salaata rabbiitiif dubartii dhaamata. Amaanaa rasuula rabbiitii jabeessaa ilma gatii qabuuf ilma gatii dhabuu gadaamessa jaraatu biqilcha of keessa. Gariin hin tuffata ofii gadi ilaalaa isaanuma da'e beekaa fi wallaalaa. Shari'aa rabbiitu qabeesii gaditti dubartiin beeyituudha addunyaa olitti. Yaa'u waa beerraachallee qaba naachallee qaba jedha. Akkuma jabduunis jirtu badduunis jirti. Akkasuma naa otoo namaan qabdu dubartii yoo moote mee fakkeenya hima waan abbeeraa kiyyaati warraa goote. Yoo gale da'o isitu nyakkisa masgiida salaate koofiyaa se'ee kaasnee mataatti farkisa. Biyya keessa jirraaniyyuu saalfadhee abbeeraa maal taatan jedheenii gaafadha. Galuuf ariifadhaa dunnatti dhiitee koofiyaa mataatti gannaa ta'uu didee jee kaasnee ofitti argise. Kanaaf. Kuma jabuma qaban hammeenyallee.